God morgen. Det blir litt fullt, tror jeg, men det skal holde sånn akkurat. Vi blir godt på huset, for vi er rundt omkring, både litt her og der, men de finnes fram, så det er bra. Vi skal... Ser, skulle vi hatt av litt lys? Kanskje? Eller? Det er jo ikke der. Nei, det er greit baki der, eller? Om det er såpass mye lys? Ja. Her er bare litt sånn oppsummering egentlig fra det. I Canvas i dag, og vi skal fortsette med dobbelt bokholderi. Nå hadde vi introduksjon forrige onsdag, og så var det mange på regneøving på mandag, så det er bra. Så da fikk mange både litt øving og forhåpentligvis litt hjelp hvis det stod. Vi kommer råd til å kjøre en tilsvarende økt på mandag. Og husk på at den regneøkta på mandag, den er jo på grunnlag av denne ukas gjennomgang, ikke sant? Vi ligger litt på mange, så ligger vi på en måte litt på etterskudd i forhold til uken når det gjelder oppgaver. Så igjen, det er ganske mange kapitler som skal gjennom. Noe sklir litt over i hverandre, men hvis vi følger plan, så vil det i hvert fall i løpet av perioden komme gjennom alt det som vi tenker er pensumperioden. Gjøre oppgaver, og da er det på mandag. Så tenker jeg at oppgave, det står 14-4 og 15-3, men det er mulig at vi har 14-3 i utgangspunkt i stedet for 14-4, men det blir de tre oppgavene der som vi har fokus på da til mandagen. Og da skal vi på samme sted som sist, så vi fordeler oss litt i rommet, og så kommer en Kasper og hjelper til, sånn at vi får hjertek når vi er såpass mange. Så da håper jeg de møter på det. Husker dere fra mandag, og kanskje noen har lest litt. Dekk bak her, det er ledig foran oss, så bare kom ned og sett dekk her. Hjelp, kunne vi ha en kontoplan? Hva kan den hjelpe oss med i regnskapet? Noen som har lyst til å prøve seg? Vi hadde jo en inndeling her etter hovedkapitler. Og øverst på denne figuren her, den har flyttet litt, den skulle vært litt lengre opp, ser dere ikke at det står balanse øverst der? Sånn, dette er et utdrag fra, det er flere kontor under her, men dette utdraget er jo fra balansen og den inndelingen vi hadde der. Og alle eiendeler starter på tallet 1. Hvis vi har en konto, det kan jeg sikkert se nå i boka når dere har lest, at nå er alle kontoer angitt med nummer, da hjelper det å se, skal jeg avslutte denne kontoen til resultatet, eller skal jeg avslutte det til balansen? Så alle eiendeler, anleggsmidler og omløpsmidler har tallet 1. Og så er det gjeld og egenkapital, har tallet 2. Da ser dere ikke den oransje ruta mi der. Og... det er de to hovedkapitlene som hører til i balansen. Så har vi kontoer som starter 1 eller 2, så hjelper det oss til å finne ut hvor skal dette avsluttes i regnskapet vårt. Så kodeklasse 1 på debit-sida i balansen, og kodeklasse 2 på kreditsida. Husker vi det fra sist? Dere skal ikke gå rundt og huske kontoplanen. Ikke nødvendigvis å si her i klassen heller. Altså hvis jeg får for eksempel på eksamen eller oppgave, sånn, så bruker jeg den kontoplanen som oppslagsverk eller får den som veg, da. Sånn hvis det skal brukes. Og så ligger den kontoplanen jeg har utklippet her, den ligger på Blackboard, den er ikke i boka. Den som er lagt her er litt bedre enn den som står i boka. Så bruk gjerne her, ta en utskrift og kanskje ha den tilgjengelig når dere løser oppgaver. Så er det forhåpentligvis til god hjelp. var det den andre delen av kontoplanen vår, og det var resultatet. Og her har vi ikke, her står det ikke på sånn delkredit side, her står det bare oppramsa, for nå ser det ikke at på venstre side her, så står det salg og driftsinntekter, for der står det etter rekkefølge, og de konta som begynner på tre handler om inntekter av et eller annet slag. Så ser vi litt lenger ned at det kommer varekostnader på 4, det kommer lønnskostnader på 5, og så har vi 6, 7 og 8 nedover. Så alle kontor fra 4 og ut handler om en eller annen kostnad. Og det eneste som tuller det litt til i forhold til inntekte kostnader er finansinntekte kostnader, for de kommer begge med tall 8. Så der kan vi få både en inntekt og en kostnad med tall 8. Eller finansinntekter og kostnader, stort sett renteinntekter og rentekostnader er det. Det betyr at her har vi altså kontoklasse 4, 5, 6, 7 og 8 på kostnader debet resultat. Og så har vi kontoklasse 3 pluss finansinntekt med 8 foran på kreditsida. Og igjen, til å finne ut hvor skal vi avslutte disse her i kontoa. Disponering av resultatet, altså overskuddet, det også kontoklasse 8. Så det hovedindelingen. Det noen spørsmål til det? Helt tyst. Der har vi samlet begge deler av de bildene vi hadde i stad, altså både balansen og resultatregnskapet. Og dette her var altså det vi kalte avslutningskontor i regnskapet. Det vi gjorde sist var jo å føre regnskapet etter dobbelt bokholderisk prinsipp. Og det betyr at alle transaksjoner, altså alle hendelser i regnskapet, skal føres med like store beløp til debet og kredit. Og debet og kredit, det var venstre og høyre side på kontoen. Debet venstre side, kredit høyre side på kontoen. Det kan hende at vi har ett beløp til debet, ett til kredit, men det kan også være at vi har tre til debet og ett til kredit. Men da må vi alltid huske på at de tre som står på debet, da, til sammen skal være like store i beløp som det som står til kredit. For et eksempel på det senere, hvor jeg ser at vi har tre beløp på en linje, og ikke bare to som vi har hatt stort sett nå, frem til nå. Så vi har pratet om at balansen skal være balansen, men det gjelder også litt dette her debet-kredit-området, at det skal være like mye på begge sider på en konto. Så skal vi vise noen eksempler, og her vil jeg klart nå på litt repetisjon ifra sist. Så de som har lest og gjort oppgaver, håper jeg synes at dette skal være ganske greit nå, at det gjenkjennbart. Så jeg får ikke det her til å virke helt. Der skal vi starte. Bruk to minutter og tenk, hvordan ville dere føre dette her i regnskapet? Og ikke minst, hvilke kontor ville dere bruke? Da kan det hende at noen burde kikke litt i en kontoplan, for eksempel. Enten prøve å finne noe i boka, eller bruke et minutt og tenk, hvordan ville dere ført innskudd av egenkapital, som har betalt inn over bank 100 000. Tror dere at det ville se sånn ut, omtrent? Var det tett oppunder forslaget deres? Dette kunne jo vært ved oppstart av en bedrift, ikke sant? At vi kommer inn med egenkapital I bedriften. Og før jeg har kjøpt og brukt de pengene til noe, så setter jeg dem på bankkontoen. Så kan det jo hende etter hvert at det har jeg behov for å bruke til aktivitet I bedriften. Men når jeg skyter inn egenkapitalen som jeg gjør her, så det altså 1920 bankkontoen, debet, jeg øker eiendelen min, da det på debetsida. Og jeg øker egenkapitalen min, da det på kreditsida. Så begge øker jo at de havner på hver sin side av konto. Og det jo litt av det som grunnen til at vi ikke kan si at det pluss og minus. Vi kan ikke drive sånn matematisk pluss og minus. Fordi at noen ganger så økning debetsida på en konto, og andre ganger så økningen kreditsida på kontoen. Det avhengig hva slags type konto det Og fordi at bankinnskudd en eiendelskonto, økningen på debetsida. Fordi at egenkapitalkontoen en kreditkonto I balansen, så økningen på kreditsida. Og så har vi brukt prinsippet da, altså hvis vi I hvert fall hadde fått den riktig på bankinnskudd, da var ganske sikker på den, så kunne vi bare bruke litt teknikken. Ok, da skal den på motsatt side på den andre kontoen hvis vi velger riktig konto. Til deg som sitter I trappa, det ledig foran her altså. Så hvis du kommer litt inn, så det ledig litt nedover her. Så bare kom ned. Nå tror jeg har fått klikkeren min til å virke også. Bruk 2 minutter på den her da. Bokfør betaling av husleie. Kroner 10 000 med kontanter. Ja, det noen som har forslag til kontor her? Hva tenker vi? Vi tenker jo først, ikke sant? Vi har et beløp på 10 000 kroner som betalt med kontanter. Kontanter en eiendel. Da må vi leite I kontoplan under eiendeler og se om vi finner kontantkontoen der. Noe som kan passe til det. Så betaler vi husleie. Det en løpende kostnad. Utgift som vi skal betale, men en kostnad for denne perioden. Altså en tell på resultat, og da må vi leite der det står fra kontoklasse 4 utover. Det 4, 5, 6 og så videre. Og da har I hvert fall jeg leitet meg frem til at jeg kan kalle kontanter for 1920. Banken skulle I sted hette 1920, men de ligger liksom I samme hovedgruppa på 19. Ser dere det, ikke sant? At kontanter og bank I samme hovedgruppe, men har ulik nummer 3 I kontonummeret. Og så har jeg valgt husleie, og da må jeg sørge for at husleiekontoen starter på en kontoklasse som hører til på resultat. Og nå har jeg her valgt 6300. Så har jeg betalt, altså jeg har tatt penger ut av kassa mi da, eller lommeboka. Jeg har redusert eiendelen min, derfor kommer den til kredit. Jeg har redusert eiendelen med 10 000. Og jeg har økt kostnaden min. Økte kostnader kommer på debet konto for husleie. Så en kredit, en debet, og beløpet like stort. Var det noen som hadde noen andre forslag? Jeg likte det greit. Ja, håper det går greit, disse her første her I hvert fall. Her det avgiftsfri inntekt. Vi skal på slutten I dag, så håper jeg vi rekker å få med oss avgiftspliktig salgsinntekt. Men her det avgiftsfri, altså vi betaler ikke merverdiavgift på salget. Og her har vi solgt varer for 30 000, og det innbetalt over bank. Bruk 2 minutter, finn ut hvilken konto skal vi bruke, og hvordan vil jeg føre det. Det noen som reagerer litt på teksten min at jeg skriver solgt varer kontant? For det var jo ikke kontant, det var kom inn på bank. Hvorfor har jeg skrivet at det kontant der, tror dere? Det fordi det ikke solgt på kredit. Det kontant salg, det betyr ikke nødvendigvis at det kommet inn I kontanter, for penger kommet inn på bank. Men det et kontant salg I forståelsen av at vi har gjort opp med en gang. Det ikke at vi har solgt varer, og så får vi penger om 14 dager. Da har vi solgt på kredit. Så det grunn til å skrive solgt varer kontant, men det kommer inn over bank. Så da vi tilbake til eiendelen vår. Da. som har økt her, for det har kommet penger inn I bedriften. 30 000, og jeg øker eiendelen min ved å føre 30 000 debet på kontoen. Og da fører jeg en motsatt på salgsinntekt, og det her, når noen da har tenkt litt logikken at debet pluss og kredit minus, så skjer det seg når de skal begynne å føre det på salgskontoen, for da vil det liksom ikke være logisk at den kommer på minussida, for inntekt jo en massiv ting. Men da ser det ikke at når salgsinntekter øker, så det kredit på kontoen. Så derfor så må vi være litt forsiktige med å tenke pluss minus. Debet bankinnskudd, kredit salgsinntekter. Bankinnskudd fått første nummeret 1, som tilsier at det en eiendelskonto I balansen. Salgsinntekta har fått 3 først, som hovedgruppe inntekter til resultat. Så da får jeg dem til riktig sted når jeg avslutter. Hvis jeg fører et databasert regnskap, så vil den I veldig stor grad også etter de numrene. Og lite til, altså, det for så vidt navnene også, altså, men når du sitter og taster, så taster du bare kontonummer, og så kommer ikke sant, den kontoen du ute etter opp. Da taster jeg 3100, og så kommer salgsinntekt. Regnskapsføringen bruker bare de numrene stort sett I en daglig bokføring. De kan det nok utenatt. Ja. Yeah. Den var kurant, håper jeg. Vi gir oss ikke med den. Her. Så selger Jon avgiftsfrie varer for 20 000 poitt til Per. Bokfør salg I regnskapet. Og en transaksjon til, der Per betaler fakturaen I sin helhet til Jon. Bokfør innbetalingen I Jons regnskap. Hvordan ville dere føre det? Bruk noen minutter. Hvis vi tar den første her. Jon selger avgiftsfrie varer for 20.000 på kredit. Vi selger noe på kredit. Hvilken konto det som dukker opp her da, i tillegg til det vi hadde i stad, eller i forhold til det vi hadde i stad når vi solgte kontant? Ja. Ja. Når vi selger varen, så foregår salget, men penger kommer ikke inn før på et annet tidspunkt. Og da oppstår det en fordring. Vi har til gode penger fra kunden vår. Så hvis vi skal føre dette her, så får vi, for det første får vi varesalg, salg på kredit. Varesalget øker, da skal det på kreditsiden. Og det altså viktig å skille mellom kredit og kredit med to T-er. Og kundefordringen vår, når det på en, hva sier det meg? Det en ja, eiendel. Sant? Og når eiendeler øker, så debiteres de. Så da kommer det litt sånn med systemet vi har. Varesalg, kredit og kundefordringer, debet. Så skjer i neste omgang betalingen fra denne her kunden. Og da må jeg også ta med meg bankinnskuddkontoen, for nå kommer penger inn på kontoen. Jeg øker eiendelen min, for den begynner på 1. Og jeg øker eiendelen ved å debitere. Og da den motsatt på kundefordringen. Da går de to her mot hverandre, og så er den her null. Ikke sant? For det her hadde, så lenge det stod her, så hadde bedriften 20.000 til gode. Nå har den betalt. Da må vi fjerne den til godehavene i regnskapet vårt. Og da står vi egentlig at med kredit varesalg og debit bankinnskudd, som var det som vi førte når vi hadde et kontant varesalg i stad. Så det er jo den mellomposten her som skjer i tillegg når vi kjøper på kredit. Så viktig å tenke på at det er lese litt nøye hva det står. Er det noe som betales med en gang, eller er det utsettelse på betalingen? Er det noen spørsmål til det? Hva hvis en kjøper varer da, på kredit, 20.000, og Jon betaler da varen etterpå? Hvordan hører det?
Thank you.
det som forventet? For det første, kontoa. Vi kjøper noen varer, så da må vi ha en varekjøpskonto. Og her er det jo også viktig å vite at dette er en resultatkonto, for jeg kan nå finne noe på eiendeler som heter varer. Men det ikke varer jeg kjøper inn, det varer jeg har på lager. Så hvis jeg velger feil konto her, velger varelagerkontoen, så vil den starte på tallet 1 og vil bli gjøre kluss i regnskapet mitt her. For det varer jeg har på lager som jeg har kjøpt inn tidligere og som jeg ikke har solgt. Her det varer jeg kjøper. Jeg må lage en kostnadskonto, og den heter 4300. Når jeg kjøper varer og ikke betaler, så oppstår det en gjeld i regnskapet. For da går det jo ikke penger ut av bankinnskuddkontoen min, og jeg skylder da de 20 000. Jeg har egentlig et, vi kaller det gjerne et lån til leverandører, så det å ha leverandørgjeld ikke dumt i et regnskap. I en bedrift, fordi at det betyr at du har betalingsutsettelse, og det koster jo ikke noe de 10 dager, så det egentlig et gratis lån i de 10 dager du har leverandørgjeld. Varekjøp en kostnad. Når kostnaden øker, så debiteres kontoen. Så 20 000 på debet varekjøp, og gjelda som oppstår en toerkonto, da hører det i resultat eller balanse. Den hører til balansen, og den krediteres når den øker. Det en kreditpost i balansen. Så inntil da betaling skjer litt senere her, så det en gjeld som har dukket opp i regnskapet vårt. Så betaler vi varen, og da dukker jo igjen bankinnskuddkontoen vårt opp. Vi minker eiendelen vår, da blir det kredit. Og så kommer en debet leverandørgjeld. Og da går de to poster der mot hverandre. Så nå gjelden null i regnskapet, når den posteringen der ført. Og det vil jo være, og det husk at varekjøp hører sammen med leverandørgjeld, og varesalg hører sammen med kundefordringer. Igjen dette her med å lære seg begrepet, så det viktig i forhold til å huske hva som skjer. Denne kanskje ikke så vanskelig å huske hva for det en gjeld, mens kundefordringer ofte litt sånn vanskeligere for å huske hva for noe. Men det noe vi har til gode hos kunden vår. Ja. Ingen spørsmål til deg, så går vi litt videre. Den 16. september tar Jon opp kroner 500 000 i gjeld, eller i lån da, hos DNB, som ble utbetalt til bankkontoen. Den 28. september betaler Jon inn 15 000 kroner til DNB over bank, 12 000 avdrag, mens 3 000 renter. Bokfør. Bruk noen minutter. Da har jeg opprettet tre kontor. De penger jeg låner skal jo inn på kontoen på bankinnskuddet mitt, så jeg tilbake til 1920-kontoen. Og så har jeg tatt opp et lån, og her det 500 000, da går jeg ut ifra at det har jeg lånt, at det et langsiktig lån. Så jeg har valgt 2210 på lån. To altså en gjeldskonto, en en eiendelskonto. Og da har jeg, altså hvis jeg tenker balansen, står bankkontoen til debet eller kredit i balansen? Står bankkontoen til debet eller kredit i balansen når vi gjør opp regnskapet? Den står til debet. Kanskje det kan være en huskeregel å tenke, hvis jeg vet hvor den står hen i balansen, så det litt svaret mitt på hva som skjer når den øker. Eiendelen står til debet i balansen. Når en eiendel øker, så debiteres den. Hvor står gjeld, altså lånet? Gjeld, hvor står det i balansen? Det står på kreditsida. Så når det en konto som hører til på kreditsida, så krediteres den når den øker. Noen vil kanskje ha en sånn type huskeregel. Debetbankens eiendelen min øker. Den hører til debetbalanse, så når den øker, så debiteres. Og lånet mitt, det krediteres. Fordi det en kreditpost i balansen, så når den øker, krediteres. Og jeg har brukt prinsippet mitt, en debet, en kredit. Så det et eksempel her på at her det ikke bare to beløp per linje, men jeg bruker tre forskjellige kontor, men til sammen så har jeg like mye til debet og kredit. Og det vil gjerne kunne oppstå i regnskapet vårt, at vi har flere beløp på samme linje, for det jo flere ting som skjer, eller ting hører til ulike kontor. Og da kan vi fordele det sånn som vi har gjort her. For her har vi renter og avdrag, og renter det vi betaler til banken for å låne penger, det det koster oss å låne penger. Avdraget det vi betaler banken slik at lånet vårt blir mindre. Jeg betaler til sammen 15 000, og det minker eiendelen min. Så da må det være på motsatt side av det jeg hadde i stad som økte eiendelen min. Nå minker jeg eiendelen min, for det går penger ut. Så det avdraget på 12 000. Det reduserer lånet mitt med 12 000. Når jeg gjør opp denne perioden her, så lånet mitt 500 000 minus de 12 000. Og da det vel også litt logisk at de kommer på hver sin side på kontoen. Så nå tar jeg saldoen til slutt her og fører regnskapet. Så kommer jeg til å ha lavere lån enn det jeg hadde når jeg startet året. Tar det etter banken, 3000 kroner i renter, da må jeg bruke en kostnadskonto. Det var kostnadsklasse 8. 81,50 jeg valgte her, rentekostnad. 3000. Og da ser dere at debet 12000, debet 12000 til sammen 15000. Så da har jeg debet 15000. Så har jeg kredit 50 000, så da har jeg fremdeles brukt dobbelt bokholderisk prinsipp. Den kanskje litt sånn ny. Var det forståelig? At det kan også komme flere løp og på samme linje. Men tenk litt, altså som sagt, hvis vi tenker... Det en ting jeg bedt jeg kan må pugge, og det hva står i hovedsak på resultat, hva står i hovedsak på balansen, og da mener jeg. Hvis jeg spør deg hva står på resultat, så vil jeg at jeg skal svare kostnader, debet, inntekter, kredit. Sånn at jeg vet at her kostnader, inntekter. Og grunnen til at vi fører resultat at vi vil finne overskuddet for den perioden vi fører den der regnskapet for. Hva har jeg gått i overskudd, eventuelt underskudd? Da tar jeg inntekten og trekker fra kostnaden, og så får jeg det også inn i regnskapet mitt. Hvis jeg da husker at kostnader står til debet, så prøv å huske at hvis det øker, så skal den debiteres. Når inntekten står til kredit på resultat, så krediteres det når en inntekt øker I bokføringen. Hvis vi kan se den sammenhengen. Det samme på balansen. Eiendeler står til debet I balansen. Spør deg, hva det som står på balansen? Så sier de eiendeler, og så sier de kredit, gjeld og egenkapital. Det ikke så mye å pugge det. Og da det sånn, eiendelen står til debet. Ok, øker den, så skal den til debet. Eiendel, nei, egenkapital og hvis den øker, så skal den krediteres fordi den står til kredit I balansen. Det kan være en hjelpe- og huskeregel for noen. Så det greit ut? Ja, vi begynner å nærme seg pausen nå. Så det jeg sier egentlig dette her. Det egentlig litt sånn regler for hvis de husker at eiendelen står til debet I balansen, dette her da, så økningen til debet. Og da vil det jo være mot en nedgang. Så hvis en husker hva økningen, hvordan økningen skal føre, så vet en jo at hvis en får nedgang, så gjør en bare det motsatte. Og det som jo at den resultatkontoen, når vi gjør opp regnskap, på mandagen så summerte de alle kontoer ned. Og så førte vi først alle kontoer til resultatet og prøvde å finne et overskudd. Og der det jo inntekter og kostnader, og det overskuddet altså egentlig bare en underkonto av den kontoen som heter egenkapital. For da førte vi det overskuddet innom en egenkapitalkonto før vi førte egenkapitalen ut av balansen. Så egentlig resultatkontoen en slags underkonto til egenkapitalkontoen. Og det jo sånn at hvis jeg bare hadde hatt en kostnad, så ville den ha redusert egenkapitalen min, for da ville vi jo i praksis ha gått I underskudd. Hvis jeg ikke hadde inntekter og bare kostnader, så ville jeg gå I underskudd. Så en kostnad reduserer egenkapitalen, mens inntekten øker egenkapitalen. Men så har vi jo gjerne mange inntekter og kostnader, og så ser vi dem mot hverandre, og så regner vi da totalen av det mot egenkapitalen til slutt. Så har jeg overskudd, så øker det egenkapitalen. Har jeg underskudd, så, så tar jeg og reduserer egenkapitalen. Fører ikke direkte mot egenkapitalen, kostnad og en inntekt underveis, men vi fører til slutt overskuddet som totalt I bedriften. Ja, og dette her må trenes litt på. Vi må liksom se litt sånn systematikken. Jeg håper at det var mange som var og regnet om mandagen, og jeg håper de som ikke var der og har gjort oppgaven. Det ligger jo løsningsforslag, så det kan kikke på dem. Så får de spørre av hvis de lurer på noe. Da tror jeg vi tar en pause. Ja. 10 minutter, går det bra? Litt sånn 12 over omtrent. Ja, da starter vi opp at. Noen spørsmål I pausa, og det gjelder, det sikkert flere som lurer på det samme da. Noen hadde for eksempel her på lån valgt 22.00 eller for 22.10. Hvorfor har jeg valgt 22.10? Og så hvis vi ser, nå har ikke jeg den, den som ligger I blackboard foran meg, men på side 179 I boka så står det jo også en oversikt over kontoplan. Og hvis en kikker på den på det som heter 22, ikke sant, det hovedgruppa heter 22.00. Og da kan det jo være sånn at en bedrift har flere langsiktige lån, og at det skal føres på ulike kontor. Og da kan de ha et lån som heter 22.10, et som heter 22.20, et som heter 22.30, ikke sant? Så de to siste tallene kan de på en måte sjonglere litt mer med. Og så det jo slik at I et dataført regnskap, så vil et program være et utgangspunkt, kontoplan med et utgangspunkt, men som basert på NS 2. Så og da tilpasser bedriften navnene på kontoa etter hva bedriften driver med og hva hva han har behov for. Men da må jo da være nøye med at konto har navn som stemmer overens med hva slags type konto det ikke sant? At vi tenker at ja, dette en eiendelskonto. Dette en kostnadskonto. Hvis jeg har bil, jeg har kjøpt bil, hvilken hovedklasse skal verdien på bilen stå? Bilen noe jeg skal ha ut og skal såre. Jeg skal ha, vi sier gjerne varig eie, men det betyr ikke forever, altså. Men vi har det over en viss tid, og jeg skal bruke det I bedriften. Det det jeg kaller et anleggsmiddel, en eiendel I regnskapet I kontoklasse 1. Så da må jeg sørge for at verdien på bilen står på en konto som begynner på 1. Og hvis jeg skulle velge i kontoplan her da, nå bruker jeg den i boka, så vil den kanskje hette 12.30 da, på biler. Men når jeg har bil, så har jeg en del kostnader ved å ha den bilen. Jeg må fylle bensin, diesel, jeg må ha forsikring, jeg må kanskje ha den på verkstedet. Og det jo mer løpende utgifter som jeg har ved å ha bilen. Og det en kostnad I regnskapet, så da må jeg sørge for at de tingene havner på en annen konto, som kanskje heter varebilkostnader eller driftskostnader, bil eller noe sånt. Og da må jeg jo lete I resultatet etter en egnet kostnadskonto. Den kan jo kanskje hette noe sånt som hvis det drivstoff for eksempel, 7000. Da begynner den på 7 som en kostnadskonto, og da må jeg passe på at det kostnader som havner der, mens verdien av bilen havner på en enerkonto, som en eiendel. Så om det kan være litt forskjell på de to siste numrene her, så spiller ikke det noen rolle om den heter, men at den I riktig gruppe. Den I hovedgruppe 8, kontoklasse 8, og så at den I den gruppa hvor rentekostnad hører 81, for eksempel. Og det gjerne 3 eller 4 nummer som brukes på kontonummeret. Ja, det jeg også skulle si, det var jo at sånn som bare den bokføringen her da, på renter og avdrag, det et helt kapittel I boka. Ikke sant? Så det jeg gjennomgår jo så lite som det totale pensummet. Jeg konsentrerer meg om bokføringen rundt de ulike tingene, sånn at det som står om renter og avdrag, hvis jeg lurer litt mer på rundt det, så det et eget kapittel om renter og avdrag, hvor du forklarer litt mer rundt de begrepene da. Som ikke jeg går nærmere nå. Kapittel 11, ikke sant, det. Sånn at det går relativt fram, og det mye som skal leses og henges med av fagstoff som de må gjøre underveis her da. Og så noen kjent med disse her ord og begreper, for andre det ikke, så det litt avhengig av hvor fort de tar det, antar jeg. Ja. Og så det jo å bruke denne her som vi visste I sted, altså det jo, jeg har skrevet regler I gåsøgne, men det jo en regel, altså han kan selvsagt pugge det, men når han øvd nok, så kommer det av seg selv. Da behøver han ikke å pugge det, men ha noen steppemidler som vi bruker nå når jeg gjør oppgaver. Det viktig med mengdetrening på dette her. Da får dere det liksom litt I handa, sitte og gjør oppgaver, det ligger noen maler på Blackboard som de kan bruke, eller om de tegner konto på ark. Og så var det en sånn, det også en sånn som ligger som vedlegg som de kan skrive ut, som en sånn som kan brukes til å føre regnskapet for hånd. Og så det en Excel-modell som ligger, som de kan bruke til, til oppgaver. Som bokføring da. Da skal vi bevege oss litt videre mot en ny posteringsbit som handler om lønn. Og hva lønn når vi snakker om det her I regnskapet? Det det vi får av godtgjørelse for det arbeidet vi gjør. Ikke sant? Når vi har drivet så har vi antageligvis noen ansatte som skal ha lønn, og vi får en god del forpliktelse rundt det som arbeidsgiver. For eksempel skatter og avgifter til det offentlige som vi må håndtere som arbeidsgiver. Mange har sikkert hatt en deltidsjobb, vært I jobb, og vet at arbeidsgiver trekker skatt før dere får utbetalt lønna deres. Dere får ikke, dere får det vi kaller litt altså nettolønn, da, etter å trekke det fra. Og hva det arbeidsgiver gjør med den skatten? Vi skal se litt hvordan blir dette ført nå I regnskapet. Og da det gjerne det forskuddstrekk vi som arbeidstakere har. De fleste kjenner kanskje litt til systemet. Vi skal ikke gå inn I detaljer på det, men det handler om at vi får beregnet I slutten av et år, eller begynnelsen av et år, hva vi tror utifra den inntekten vi har oppgitt, eller tidligere hatt en inntekt, hva som vi tror skatten skal være neste år, og så får vi et skattekort. Det skattekortet får arbeidsgiver, sånn at den vet skatten skal betale på alle ansatte. Nå innhentes det elektronisk og behøver leveres manuelt lenger, men det, så det noen forbedringer etter hvert, og gjør det litt enklere. Men det egentlig den skatten som da arbeidsgiveren trekker, og som arbeidsgiveren I neste omgang skal innbetale til staten. For det jo ikke arbeidsgiveren som skal sitte med den skatten. Det skal gi til skatteinnkreveren, da. Så skattetrekker lønn på grunnlag av skattekort, innlevert av arbeidstaker. Og vi jo selv ansvarlig for å sjekke det skattekortet, at det noe av det riktige. Hvis vi bytter jobb, skal jobbe mer og så videre, så det smart å ta en runde I forhold til å sjekke ut om kommer jeg til å betale nok skatt nå I løpet av året. Hvis ikke, så får den bare en restskatt året etter. Slik at vi innbetaler skatt I ett år, og når det året omme, sånn at vi faktisk har betalt, så leverer vi selvangivelsen. Og på grunnlag av den selvangivelsen så beregnes det hva vi faktisk skal betale. Og så det differensen mellom de to. Og da har vi gjerne enten litt god eller litt skyldig skatt når vi kommer ut på sommeren så får vi beskjed om det. Det som viktig for en arbeidsgiver det at den skatten som vi trekker på lønna til arbeidsgiver våres, den må på egen konto. Jeg får ikke lov å bruke de pengene betaler regningen I bedriften min I mellomtida. For de skal ikke inn til når jeg trekker på deres lønn, da, hvis det ikke var ansatt hos meg, så skal ikke den skatten innbetales med en gang til myndigheten. De betales I terminer. Nå skal vi se. Og de terminene står på side 190 I boka. Den skatten som trekkes på lønn I januar og februar, den samles opp, og så betales den inn den 15. mars, altså I måneden etter den terminen. Så for 2 måneder så samler arbeidsgiver opp skattetrekk, Og det må samles opp på en egen konto, sånn at den helt sikker på at de penger, de står klar til utbetaling den 15. mars når de skal betales. Og det ganske strengt. Det hvis du ikke betaler det du skal offentlig, så det vanskeligere å komme seg unna en straff enn om du ikke har betalt en leverandør som du har kjøpt varer av, for eksempel. Så det å ikke ha skattetrekkkonto, ikke gjøre disse tingene riktig, ganske alvorlig for bedriften. Og vi må altså ha noe som heter en egen skattetrekkkonto. Det betyr at vi har en ekstra bankkonto i banken, som de penger settes inn på. De kan ikke settes inn på den kontoen som vi har kalt 1920-bankinnskudd. De får ikke lov å stå der, for da kan jeg bruke dem til andre ting, og så har jeg plutselig ikke penger når 15. mars kommer. Er det noen spørsmål rundt det? Kjenner de litt til at de selv har jobbet? Ja. På de bankkontoene? Ja, det det nok, men det jo svært lite per i dag da. Ja. Alle innskuddskontoer det jo veldig lite. De øker jo kanskje litt nå når utlånsrenta øker, så øker jo innskuddsrenta som regel. Ja. Skattetrekkkontoer med tre K-er. Det har i hvert fall vært en bindestrek der, ser jeg. Så er vi også forpliktet til å innbetale noe som heter arbeidsgiveravgift når vi har folk i arbeid. Og det handler jo om at vi har et trygdesystem i Norge som skal finansieres, blant annet gjennom arbeidsgiveravgiften. Altså det at vi har sykepengerettigheter og de tingene der, det må jo også komme penger inn i systemet. Og da må arbeidsgiver betale en avgift til staten om å ha folk i arbeid, som dekker opp noe av det. Så det det vi sier en skatt til folketrygden, det jo også til det offentlige. Og det soneindelt. Her i distriktet så tilhører vi den zona som 14,1. De fleste gjør det, men for eksempel i Finnmark, nå husker jeg ikke akkurat hva prosenten er. Trykken null, men... Så brukes jo denne herre også litt sånn distriktspolitisk, da, at den ønsker på en måte å redusere litt skatter og avgifter i områder der hvor det kanskje vanskelig å få til arbeidsfolk, så for å på en måte gjøre det mer attraktivt for bedriften nå, og dra arbeidstakere til noen områder i landet, så det litt lavere arbeidsgiveravgift. Men stort sett... sørlig delen av landet, så det 14,1% i hvert fall herover. Og det regnes av bruttolønn, altså før skatten trekt. Så har dere vel lyst til ferie, har dere ikke det? Men hvis vi har ferie, så får vi jo ikke lønn, for da arbeider vi ikke. Men gjennom ferieloven så har vi krav på lønn, og så det slik at vi tjener feriepenger på grunnlag av det vi tjente året før. Det dere tjener i år, blir det regnet en prosent av, og så får dere det i feriepenger nesten vekk av ferie i stedet for lønn. De fleste har 4 uker pluss en dag, heter det, i ferieloven, med mulighet til uttak av ferie i løpet av et år. Og så det noen sånne tariffavtaler som gjør at vi i tillegg kan ha 5 uker. Noen har en ekstra uke. Og de som har en ekstra uke, de har 12% feriepenger. Og de som har 4 ukers ferie har 10,2% opptjente feriepenger. Så det opptjenes altså i opptjeningsåret, som året før du tar ut ferie. Før du tar ut ferie. Og det må også bedriften beregne i regnskapet sitt, at selv om de ikke har kommet til utbetaling, det en kostnad som knyttet til den lønnen som betalt i den måneden. Så det skal vi se på hvordan vi skal føre det. Har dere hørt om alle disse begrepene? Ja, fint. Dette finner dere også kapitel 14. rapporten är väl där står det mycket om lite ting och tang runt tema här. Vi ska se lite grann på bokföringen. Och då tänker jag att jag ser ju väldigt många I hvert fall har PC med sig. Det ligger, hvis jeg eller prøve å føre litt selv, så ligger det et Excel-ark hvor det står til eksempel lønn I Blackboard-rom I uke 36 der, så ligger det et Excel-ark som til, som jeg kan bruke til å føre et gjerde hvis jeg vil, eller så bruker det ikke bare pen, selvsagt. Men det ligger en mal I Blackboard som de kan bruke. En bedrift kostnadsfører og utbetaler lønn for september og oktober. Og da ser vi at for september og oktober, hvis jeg ser på 90, lønn for september og oktober, så skal skatt på det betales 15. november. Så når vi sier femte termin her, så betyr det at dette termin 5 som har betaling 15. november. Når vi avslutter et regnskap da 31.12., altså I desember, så vil vi alltid ha skyldig skatt og arbeidsgiveravgift I regnskapet vårt, fordi at da skal det betales 15. januar året etter, den sjette termin. Så kan vi gå litt tilbake til det med merverdiavgift etter hvert, men det jo også en skatt på varer. Tjenester som bedriften skal innbetale til staten. Da kan det jo bli mye som skal innbetales på samme tid her, men da har de lagt de terminene merverdiavgiften skal betales I en annen måte enn den måneden enn som dette skal betales, så det fordeles litt utover. Lønna for de to månedene her 500 000 for alle ansatte. Ok. Noe mer spesifisert enn det. Og de ansatte betaler I gjennomsnitt 30% skatt. Arbeidsgiveravgiften 14,1%, og feriepengesatsen 12%. Hvis de nå finner frem penn og papir eller Excel-arket, så kan de tenke her. Skal vi se. Lønna I perioden 500 000. Vi skal trekke 30% skatt, altså det vi kaller nettolønn 350 000. Da vil vi jo litt som I stad nå få flere beløp på samme linje. Vi vil få en konto som bankens skudd som vi kjenner til, 1920. Vi betaler ut lønna I bedriften, og eierlen minker. Da det kreditsida. Vi har opprettet en konto som heter lønn, som lønnskostnadskonto. Den starter på 5, ser vi, så den hører til I resultatet. Lønna I perioden 500 000. Men nå stemmer jo ikke de der overens. Differensen mellom de to den skatten, og den kommer på den kontoen som heter 2x skattetrekk, 150. Da blir 150 til kredit pluss 350 til kredit, 500, og så har jeg 500 her til det. Da stemmer linja mi ut. Da nuller den seg ut. Så det ikke bare slik at jeg skal føre skattetrekkkonto, sånn at jeg ser I regnskapet hvor mye som trekt I skatt. Og hva slags konto det forresten, som begynner på 2? Det en resultat eller en balanse? Balanse. Det en eiendel eller en konto? Det en gjeldskonto. For de 150 her vil nå stå som gjeld I regnskapet inntil de innbetalt til skattemyndighetene, og det skjer altså ikke før 15. november. Så inte då så vill jag ha skyldig skatt I regnskapet mitt och där är de 150. Hvis jeg nå ber om å sette skattetrekken på skattetrekkkontoen, bruk 2 minutter å tenke på hvordan dere vil gjøre det på neste linje. Det skal sette skattetrekket på skattetrekkkontoen. Samtidig med at vi gjør denne utbetalingen av lønn, så må vi overføre skattetrekket og til den skattetrekkkontoen jeg snakket om I sted, som den også forpliktet til å ha. Det som skjer, vet du, jo at hvis vi ikke hadde ført, hvis dette her bare nå hadde stått som en gjeld, og vi ikke hadde ført de pengene inn på en annen bankkonto, så ville jo de pengene fremdeles vært tilgjengelige her, og så kunne jeg betalt regninger og andre viktige ting, Og så kunne jeg komme til den datoen den 15. november, og så har jeg ikke penger til å betale inn skatten. Og den skatten jo egentlig ikke bedriften sin, den arbeidstakeren sin, for da innbetaler jeg den skatten på vegne av dekk som arbeidstaker. Så det jo ikke min bedrift sine penger, det deres penger, men som jeg har forpliktet meg til å trekke og innbetale til staten for dekk. Så derfor så det veldig strengt. Dette må føres inn på egen bank skattetrekkkonto 1950 kaller vi den. Og da går det altså 150.000 tell ut fra bankinnskuddkontoen og så øker eiendelen skattetrekk. Den begynner på 1 ser det, så det en eiendelskonto. Og da har jeg jo til sammen som arbeidsgiver så har jeg til sammen utbetalt 500.000. Spørsmål? Da går vi litt videre. På de den lønnen som utbetalt, så skal vi betale feriepenger, og vi skal betale arbeidsgiveravgift. Og vi skal betale 12% feriepenger av bruttolønn, altså 500.000. Det blir 60.000 som vi skal avsette, fordi at de feriepengene får jo ikke... Da, hvis dere ikke arbeidstakere, får ikke dere før neste sommer. Så skal vi betale arbeidsgiveravgift. 500.000 ganger 14%, det 70.500. Men vi må også betale arbeidsgiveravgift av feriepenger. Det skal riktig nok ikke betales den arbeidsgiveravgiften før feriepenger utbetales, men vi må sette I regnskapet til det. Så 60.000 som feriepenger, ganger 14,1% blir 8.460. Den første delen tar vi først her da, feriepenger, 12%. Da har vi en konto som heter påløpte feriepenger, og det heter påløpt fordi at de ikke betalt ut. At de kommer ikke til utbetaling før neste år. Men inntil da, så dette her en gjeld for bedriften. Dekk har det til gode. Bedriften skyldig dekte. 60.000 økning på en gjeldskonto, 2-konto. Kostnaden denne måneden legges inn også med 60.000, fordi at vi har utbetalt lønn, så har vi også påført bedriftene forpliktelse til å betale feriepenger. De har ikke gått til utbetaling, men de har påløpt I denne perioden, kostnad I denne perioden. Så derfor så har vi feriepenger som en kostnadskonto, 5180 feriepenger, 60 000. En kredit, en debet. Jeg går videre, så får de avbryte meg hvis det noe underveis. Hvis vi skal føre den arbeidsgiveravgiften som vi beregnes da på 70 500, så skal vi ha noen nye kontor. Da har vi en konto som begynner på 2, det betyr også at det en gjeldskonto, for den skyldig arbeidstakere våre vi skyldig staten arbeidsgiveravgift. Vi har beregnet det, men vi har ikke innbetalt det enda. Og kostnaden har også påløpt I denne perioden på lønna, sånn at det en kostnad for bedriften. Derfor så skal det føres på en 5000-konto, som en kostnadskonto. Så vi beregner da arbeidsgiveravgift på 70 500. Tror dere at beløpet er debet eller kredit her? Kredit, ja. Hvorfor det? Vi skyldig. Denne her kreditpost I balansen. Da kan vi tenke at når den øker, kan den krediteres. Så kreditbalanse blir kredit på kontoen. Arbeidsgiveravgift en kostnad. En kostnad. En kostnad øker, da skal den debiteres. Vi får arbeidsgiveravgift på 70 500 på begge plasser her, debet og kredit. Så det den siste da, som arbeidsgiveravgiften på feriepenga. Det 60 000 ganger 14,1%, 8 460. Og da får vi enda en ny konto, så dette ikke sånn, det mange poster holder rede på, fordi at her, vi fører altså ikke denne arbeidsgiveravgiften sammen med den andre, fordi at denne her arbeidsgiveravgiften på lønn som nå utbetalt september og oktober, og skal betales inn I november, mens den her som påløpt for feriepenger, den skal betales inn på et senere tidspunkt I forhold til når blir feriepenger utbetalt, og det jo sommeren året etter. Men fordi vi påtatt oss den forpliktelsen, så skal det vises I regnskapet. Arbeidsgiveravgiften på feriepenger da på en toerkonto, altså skal den til debet eller kredit. Toerkonto, kreditbalanse, når kostnaden øker, krediterer vi. På femmeren, kostnadskonto, arbeidsgiver på feriepenger, kostnadskonto øker, hører deg på debet resultat, når den øker, krediterer vi. 8460. Så det ganske mange posteringer, jeg må ta dem hver for seg, for det blir så mange kontor etter hverandre. Viste etter hverandre, men de ville jo ha stått etter hverandre sånn som vi har vant til før, men viser bare noen enkeltposteringer. Det var hele kapittel 14, det. Så les litt om lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift I kapittel 14 for å høre. Det vi kan si til slutt jo at hvordan påvirker alle posteringen fra lønn I regnskapet vårt? At den vil faktisk påvirke alle disse delene her, både eiendeler, ressursene våre og gjeld. Vi hadde en bankkonto drift, altså det den bankinnskuddkontoen som vi har snakket om, den 1920-kontoen. Der gikk jo lønnspenga ut da, ikke sant? Så den blir mindre. Og så må vi føre det inn på en egen skattekonto. Den vil øke da, I den perioden her. så vil lønnskostnaden vår øke. Feriepenger vil være en kostnad som kommer til, og arbeidsgift. Tre her som øker på resultatkontoen vår, altså kostnader som kommer til på resultatet vårt. Her har jeg ikke tatt egne kontor for det med feriepenger, men bare generelt sagt feriepenger og arbeidsgift. I tillegg så får vi forskuddstrekken som blir skyldig skatt. Vi får en påløpt feriepenger som også skyldig feriepenger for så vidt. Og skyldig arbeidsgiveravgift. Så det får ganske mange forskjellige virkninger av å føre en sånt lønnsoppgjør da, i regnskapet. Og så det jo all den jobben da, som medarbeideren som sitter på lønn gjør før får de tallene der som skal inn i regnskapet. De skal sørge for at jeg får riktig lønnsslipp med riktig lønn etter antall arbeidede timer og har trekt riktig skatt og ikke sant? Alle de underliggende beregningen. Sies litt grann mer om det i boka, så det kan du lese litt om på egen hånd. Da begynner vi å nærme oss slutten. Det kommer jeg ikke til å ta i dag, men på mandag så vil jeg oppleve at jeg får oppgaver som satt opp litt annerledes enn i sånn hovedbok som vi har gjort nå. Fordi at når vi avslutter regnskapet, så kan vi få en litt sånn enklere oppsetting som ikke tar så innmari mye plass. Så det er egentlig det samme vi har i summeringslinja nede i hovedboka, som nå kommer i en tabularisk form under hverandre. Og da vil jeg bare at jeg skal kikke på. Vi skal ikke gå inn i det nå, men side 62 i boka, når jeg prater om Kristoffersen boka hele tiden, der det et regnskap som avsluttet. Nei, skal vi se her, nå tror jeg skriver. Jo, ja, det begynner litt før. Men de siden rundt 60 der viser litt et tabellarisk oppsett. Og det eksempel her som viser sammenhengen mellom en hovedbok og et tabellarisk oppsett. Det tabellariske oppsettet så vil vi ikke se hver enkelt postering som vi har drivet med nå. Der må vi ha hovedboka til. Men et tabellarisk oppsett kan hjelpe oss på slutten når vi har summert alle kontor og gjøre det til en litt lettere oppgjør da, til slutt. I stedet for å sitte med så lange arka med masse kontor bortover. Så det egentlig bare et annet oppsett av avslutningen av regnskapet vårt. Så kikk litt grann på det, hva det betyr i forhold til at jeg får noen oppgaver nå som tar med seg det. Til slutt så skal vi si litt om merverdiavgift. Vi skal ikke gå i dybden på merverdiavgiftregler sånn i detaljer rundt det. Vi skal se på bare i hovedsak hva er merverdiavgiften og hvordan føres den på et kjøp og et salg i regnskapet. Men den som driver omsetning av varer og tjenester, den har antageligvis en avgiftsplikt på varer og tjenester, altså må beregne merverdiavgift, betale merverdiavgift på den kjøper og leve inn merverdiavgift på den selv. Og har du 50 000 i løpet av et år, så må du være registrert i merverdiavgiftsregistret og er pliktig til å håndtere merverdiavgift. De fleste av oss kjenner antageligvis merverdiavgiftssatsen på 25, som på de fleste varer og tjenester. Vi har også noen ting som har en litt lavere sats. Næringsmidler har vel noen som har 15%, tror jeg. Skal vi se. Må jeg bare kikke her. Ja, næringsmidler, altså hvis du kjøper mat og drikke, så det 15% og ikke 25%. Og persontransport og overnatting, for eksempel, har 12%. Kjøper en undervisningstjeneste, så det fritatt for merverdiavgift. Så det noen regler rundt sånne ting. Det ikke alt det med på. Men da må bedriften undersøke det i forhold til hva han driver med, om hva han skal beregne merverdi på. i eksempler her så bruker vi 25% merverdiavgift. Og da har vi noe vi kaller utgående merverdiavgift. Det beregnes og betales ved omsetning, altså salg av varer. Eller om eieren tar ut varer til privat bruk fra bedriften, så skal det beregnes merverdiavgift på det også. Merverdiavgiften skal egentlig da innbetales til staten. Men for at den skal innbetales, og så i neste omgang skal vi få tilbake at det vi har betalt på det vi har kjøpt, så gjør vi et mellomregnskap av det i bedriften, slik at vi bare tar differansen mellom de to, og så finner vi om vi er skyldige eller har vi til gode merverdiavgift, og så betaler vi inn hvis vi er skyldige til staten. Som regel så har du fått, du har solgt mer enn du har kjøpt, sannsynligvis, forhåpentligvis, og da har du, er du skyldig merverdiavgift i de fleste tider. Og det er også, som jeg sa i sted, i sånne terminer for 2 og 2 måneder, vi i regnskapet må registrere hver eneste gang vi registrerer kjøp, så må vi registrere hvor mye som er inngående og utgående merverdiavgift. Og merverdiavgiften for januar, februar, den betales 10. april, 1 måned og 10 dager etter de 2 månedene over. Så der er det litt lengre betalingsfrist for når det skal inn. En bedrift som vi gjerne kaller et avgiftssubjekt har plikt til å utarbeide og levere inn skattemelding for merverdiavgift 6 ganger i året, og det er i forbindelse med den innbetalingen at da er det noe papir som må gjøres for å dokumentere hva som har vært av salg og kjøp i perioden. Da. Bokføringsloven, det er også det er en merverdiavgift lov også, som regulerer dette her. Bokføringsloven krever at merverdiavgift skal spesifiseres, og i forbindelse med avgiftsoppgjøret kreves minimum følgende kontor: 2700 utgående merverdiavgift, 2710 inngående merverdiavgift, 2740 oppgjørskonto merverdiavgift. Da skal vi se litt grann på 2 eksempler. Tror jeg skal rekke det før vi gir oss i dag. Her er det kjøpt, solgt varer, for 20 000, men denne gangen så er det avgiftspliktige varer. På de 20 000 så er det inkludert 25% merverdiavgift. Og vi har kjøpt det på kredit, så vi må få med den varianten i tillegg her. Og det skal innbetales da i helhet i punkt 2, og så skal vi se hvordan vil det se ut i regnskapet. Da vil det være sånn at vi fører salg på kredit. Normalt så ville vi bare ført 20 000 på kundefordringer, og så ville vi ført 20 000 på salg. Nå, når vi har avgiftspliktig salg, så må vi trekke ut merverdiavgiften på egen konto. Kunden vår skylder oss fremdeles 20 000. 16 av dem er salg i bedriften. 4 000 er merverdiavgift som skal inn til staten. Så kommer innbetalingen fra kunden. Da kommer det 20 000 inn på konto. Og vi sletter kundefordringen her. Da har jo vi fått inn de 4 000 her som vi etter hvert skal inn. Hvis vi bare hadde hatt det til salget, så er vi eventuelt var skyldige. Ikke sant? Så får vi jo inn. Så det er jo vi som kunder som betaler den merverdiavgiften. Det er jo ikke bedriften. Det er vi som forbrukere som betaler enda en skatt. Vi har skatt på inntekt, og vi har skatt på varer og tjenester som vi kjøper. Så her gjør altså bedriften en jobb for det offentlige i forhold til å innkreve denne type skatt. Da. Så det er fornuftig ut i forhold til føringa. Ja. Neste er når vi kjøper varer for 20% på kredit, fremdeles 25% merverdiavgift, og fakturan skal betales. Da har vi nye kontor her. Da har vi leverandørgjeld. Der har jeg glemt å skrive på nummer, se. Men det finner de ut av. 20 000 leverandørgjeld. Totalbeløpet. 4 000 inngangsmerverdiavgift. Her det bedriften som har betalt merverdiavgift. Og så det avgiftsplikt i varekjøp, som da blir sendt. Dessa to sammen 20 000 til debitsiden, og så har vi 20 000 på kreditsiden. Og så betales varen i sin helhet ut 20 000 og leverandørgjeld 20 000. Hvis det var de to posteringene her som vi hadde hatt, da, så hadde ikke å innbetale til staten, for det var 4 000 i utgående merverdiavgift, og så var det 4 000 i inngående merverdiavgift. Hadde dette vært et mindre beløp, da, la oss si det hadde vært 2 000 i inngående, og så hadde det vært 4 000 i utgående, så hadde vi måtte innbetale 2 000. Så det liksom det mellomregnskapet. Viser for så vidt et oppgjør på det i boka på side 208 kan jeg gå med på et eksempel hvor de har ført et oppgjør av merverdiavgiften den i merverdiavgiftskontoen. Yes, da tror jeg at vi må avrunde her. Jo, det som et poeng nå, det jo at hvis jeg spør deg om varekjøpet nå på resultatkontoen, det med eller merverdiavgift? Det uten. Så alle beløp som står på resultat uten. Merverdiavgift, så kan det jo være kjøp som ikke avgiftsbelagt, da, men da jo det også uten merverdiavgift. Ikke sant? Så husk nå at alt som står på resultatkontoen, de kostnader som står der, uten merverdiavgift. Så det ikke helt det samme når vi kommer til balansen. For hva står på leverandørgjeldskontoen? Det beløpet med eller uten merverdiavgift? Det nikker, så det betyr kanskje at det med. Så det litt sånn, bare sånn, opps. Leverandørgjeld og kundefordring i balansen med merverdiavgift. Kjøp og salg på resultat uten merverdiavgift. Da håper jeg vi ses på mandag. Takk for i dag.